wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka caweyska washington caawana waxaan idinku hayaa wiil yar oo afar jir ah oo kuu sheegi kara magacyada in ka badan 20 madaxweyne oo aan ahayn kuwa afrika oo keliya balse ay ku jiraan kuwa eeshiya latin america iyo yurub waxaan sidoo kale idiin hayaa mataane dhegala oo mar qura isdilay kadib markii ay nolosha saluugeen iyo qaybta dambe oo aan idinku maqashiinayo qayb kale oo ka mid ah waraysiga abwaan lagjar oo aad toddobaadkii hore maqasheen waa caawa iyo caweyska aan ku bilaabay saamaynta iyo warbaahinta kala duwan ee dunida ku leedahay bulshada kuma koobna oo keliya dadka qaangaarka ah balse waxaa sidoo kale ay saamaysay islamarkaana ku xiran caruurta yaryar kuwaas oo kala socda waxa ka dhacaya daafaha dunida maxamed cabdulqaadir waa wiil yar oo 4 jir ah oo ku nool magaalada hargeysa waxa uu awood u leeyahay amaba uu kari karaa in uu magacyadooda tirayo in ka badan 20 madaxweyne oo ka mid a madaxweyneyaasha dunida iyo magaalooyin kala duwan sidoo kale waxa uu si fiican ula socdaa siyaasadda somalilan ee uu haatan ku nool yahay wariyaheenna magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa maxamed yare kula kulmay magaalada hargeysa bal aan ka wada dhegaysanno wixii dhex maray
magacaaga sheeg
maxamed cabdixakiin
waaye maxamed yaa tahay adigu
afrika soomaali
waayahay sheekay sheeko
sekarida
waaye haddaba waynu sheekaysanaynaa ka waran maanta innaga labadeenaa sheekaysanayna
waaadi
waayahay madaxweyneyaasha adduunkan ku weydiinayaa maxamed madaxweynaha dalka maraykanka waayo
barack obama
waayahay madaxweynaha dalka ruushka
putin
waayahay madaxweynaha talyaaniga
talyaaniga mario monti
waayahay madaxweynaha jarmalka
angela merkel
okay ra-iisul wasaaraha ingiriiska waayo waayahay qaaradaasi haddana haddaynu eegno madaxweynaha bakistan maxamed ma taqaanaa waa kuma
bakistan sadadi
waayahay madaxweynaha falastiin waa kuma
salasiin yaala maxamuud cabaas
waayahay ra-iisul wasaaraha israa'iil waa kuma
netanyahu
waayahay boqorka dalka sacuudiga waa kuma
sacuudiga boqocatele
waayahay madaxweynaha suuriya waa kuma
basaasid
waa si fiican imka afrikan ku weydiin doonaa maxamed qaaradda afrika madaxweynaha dalka masar waa kuma
masar maxamed masir
waayahay madaxweynaha south africa
suma
madaxweynaha dalka kenya magaciisa mee sheegi kartaa
kibaki
waayahay madaxweynaha isagana waxaan ku weydiin doonaa dalka nigeria nigeria sheeg
nigeria kuwaletonatan
waa si fiican madaxweynaha soomaaliya waa kuma
soomaaliya xasan sheekh maxamuud
waa si fiican madaxweynaha eritrea
siyaas afobaqi
madaxweynaha somalilan
soomaaliya axmed maxamed siyaayo
waa si fiican madaxweynaha puntland
puntland abdibaxal falole
waa si fiican madaxweynaha etoobiya waa kuma
etoobiya kima gugis
waa si fiican waxaan ku weydiinayaa isagana madaxweynaha venezuela ii sheeg
venezuela tafis
waayo madaxweynaha dalka cuba
cuba haul hosido
madaxweyneyaashan ma aragtay wejigooga ma garanaysaa
marxaba
maad istaqaanaano ma kulanteen ina marna
maya
waa si wanaagsan madaxweyneyaal badan baa tirisay wadamo badan baa tirisay magacyadooda maxaad jeceshahayd ka codsanaysaa madaxweyneyaashaasi gawaari inay ku iibiyaan waayo geesta kale haddaan ku weydiiyo xogayaha guuda qaramada midoobey
midoobey yada bakimuun
waa si fiican waa sheeko cajiiba markaynu eegno dunida oo kale waxyaabii dhacdooyinka ugu waaweynaa ka dhacayay ninkii orodka dunida badiyey ii sheeg magaciisa
wafaadac
waayo buuraha adduunka buurta ugu dheer maxaa la yidhaa magaceeda
kilimataro
waayahay dhinaca kale haddaan ku weydiiyey maxamed kooxaha kubadda cagta ciyaara oo kale yaad ugu jeceshahay
ujecela barcelona barcelona xilligii matur ma dhamaada tom jeri
marka tom jeri dhammaadaad daawataa imako kale sankartoo kale halkee lagu soo sameeyaa
brasil
waa si wanaagsan adigu xageed ka timi
buco badaweyne bada xabuubtu samareed
haye xagee kaleed ka timi
kimid bagacayo
haye xagee kale
kismaayo
haye
bedawo buwebude bosaaso sanay xageesa
magaalooyinkan maad aragtay maxamed
mahmaya
mujaashay inaad aragto
ha
kulmi ayaa haysta maxamed
miye haysta wasabihi cabdi
way wadani
adama xaaciro
way xisbiga u cid
faas calaabe
way heesaa soomaaliyeed ka taqaanaa
ka taqaanaa soomaaliina tahay saacadiga masaane soo dhow oo adiyo
hagaag walaal waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a qaybtan kalena barnaamijka caweyska washington waxaan idinku hayaa mataano isdilay kadib markii ay nolosha qawadeen amaba ay ku qanci waayeen qaabkay u nool yihiin. sheekadaasi oo ah sheeko la yaab iyo xiisaba leh oon filayo qaar badan oo idinka mid inay ka yaabi doonaan ibraahim xasan daanduray ibraahim, bal labadan mataanaa sheekadooda
caasho labadaasi mataanaha ah oo dhegoolo ahaa ayaa waxa ay ku dhinteen da'da 45 sannadood, waxaase cid walba ka yaabinaysa oo ay isweydiinaysaa maxay tahay sheekada ka dambaysa labadaasi walaalaha ahaa oo dhegaha la'aa in ay noolaadaanna ay uga doorteen in ay dhintaan oy gudgalaan.
Iikaad ibraahinow, labadan walaalaha ah ee mataanaha ahaa ee isdilay markii hore way dhega la'aayeen miya?
Haa caasho, labadaba waxay ku dhasheen dhega la'aan.
Waa garta, bal nooga dhac sheekada waxa ay ku timid inay isdilaan.
Waxay sheegeen labadaasi mataanaha ah oo la kala yidhaahdo Mark iyo Edi oo lagu dilay Belgium in cabsidoodii ugu weyneyd ay ahayd in ay dib isu arki doonin weligood, waxaana lagu dilay dhowaantan iyadoo lagu muday cerbadda dhimashada.
Waa garta ibraahim, halkaas haddana ii joog. Labadan walaalaha ah markii hore waxay ahaayeen laba qof oo dhegala, waxaa tiri waa la dilay. Maxay ku timid in la dilo?
Caasho, waa ku soo wadaa hay horboodin Mark iyo Idi waxa ay ku dhasheen tuulada la yidhaahdo Bute ee magaalada Michelin, waxaana ay ahaayeen laba mataano ah oo wada abuuray xiriir qoto dheer oo ka wada dhexeeya oo ahaa in ay wada noolaadaan, oo markii dambeetana jacaylkaasi iyo xiriirkaasi isu beddelay in ay mar qura wada dhintaan adduunkana ka wada tagaan. Mark iyo Idi waxaa noloshooda oo dhan ay ku soo wada qaateen iyaga oo wada jira, wax saaxiibo ahna uma aanay baahan weligood, wax caruur ahna hadalkooda baddaa.
Marka labadooda isu go'doomay
tan iyo markii ay dhasheen Mark iyo Idi ayaa waxay ahaayeen kuwa soo wada noolaa ilaa iyo waqtigaasi. Waxay ahaayeen walaalo wax wada karsada, waxay ahaayeen walaalo cuntada wada karsada, wada cuna, dharkana wada dhaqda. Waxaa weliba ay ahaayeen kuwa hal guri ku nool, waxay ahaayeen baalashle ama dadka kabaha buraasha. Laakiin caashay, waxaa arrinta cajiibka ay tahay oo aad la isu weydinayo, iyagoo haba yaraatee iyaga mooye iyo qoyskooda aan cid kale la hadlin.
Marka intaasi oo dhan waa gartay, waxay ahaayeen laba mataano ah oo dhegala oo wada dhashay oo meel ku wada noolaa oo isu go'doomay oo inay keligood wada noolaadaan go'aansaday, laakiin maxay tahay sababta ka dambaysa marka inay isdilaan oo mar qura haddana la wada dilo?
Caashoy, waan garanayaa sheekada halka aad ka doonayso in adiga iyo dhegeystayaashaba aad tidhaahdaan allaylehe, meeshaas weeye meesha laga raacay labadaasi mataano dhigoolayaal.
Aad iyo aad waad igu soo daadanaysa.
Markii Mark iyo Edi ay ogaadeen caasho in ay indhabeelayaan aanayna mar kale awood u yeelan doonin inay is arkaan, ayaa waxaa taasi ay ula macno noqotay xiriirkii keliya ee ay lahaayeen in uu wiiqmayo kuna socdo mid aan marnaba suurtagal ahayn.
Maxaa marka ay ku ogaadeen inay macnaha markii hore waxay isku afgaran jireen gacmaha oo ay ka hadlaan ama
calaamado
ama luuqadda aamusan si kale haddaan u dhaho?
Waa israaci jireen, waxbay wada cuni jireen, meelaha kabaha lagu buraashto ayay ka wada shaqayn jireen.
Marka hadda markii dambe waxaa loo sheegay in ay indhabeeli doonaan, yaa u sheegay inay indhabeeli doonaan? See lagu ogaaday?
Caasho, dhakhtar ayaa laga yaabaa in uu ku yidhi waxaad dhici karayso in mar dhow aad indhabeeshaan. Markii horena waa dhigala'aayeen oo maalintay dhasheen ilaa ay 4-5 sanadood intay ka gaaraan ayay dhigala'aayeen. Wax kale oo ay xataa barteen ma jirin oo aan ahayn in kabaha la buraasho. taasina waxa ay uga dhigan tahay in aanay jirin wax kale oo ay u noolaadaan oo adduunkan ay nala joogaan.
Marka markii loo sheegay inay indha beeli doonaan, ayay go'aansadeen inay isdilaan. Masaasaa?
Markaas ayay go'aan ku gaareen caasho. Sheekada weli waa socotaaye. Sheekada labadaasi mataanaha ah ayaa waxay noqotay sheekadii dunida maanta aynu ku noolnahay aad loola yaabay oo dadku ay marnaba malaysan kari waayeen sibatan tuuladii ay ku dhasheen ee Butte. waxaana ay noqotay goor xataa waalidkood ay ka gaari kari waayeen inay la hadlaan labadaasi nin ee dhugoolayaasha ah ee mataanaha ah. waxaa kaloo xitaa dhaqaatiirta ay ka gaari waayeen inay la hadlaan si ay uga laabtaan go'aankooda inay la dilo.
marka go'aankii ma ku simi waayey, bal intay horta ka ogaanayaan in arrinta loo sheegay ay ah inay indha beeli doonaan, bal inay dhacday in kale xataa laga yaabo inaanay dhici lahaynba soo ma?
caasho mark iyo edi oo markii horeba dhigala ah kuna dhashay, haddana loo sheegay inay indha beeli doonaan oo 4-5 sanadood ku gaaray dhigala'aan, iyo iyaga oo wada jiray xiriirkooduna u ahaa inay farahaasi ay isu taataagaan oo ay sidaasi calaamado ay wax isugu sheegaan haddii indhihii loo yimid.
Marka waxay isiraahdeen qaab kale ma jiro lagu noolaado.
qaab kale oo lagu noolaado ayaa u muuqan waayey, waxaana ay sheegeen in ay la soo darsayso cabsi kale iyo kadeed nololeed ayna ka doorteen noloshaasi dhibaatada badan inay dhintaan. caasho Belgium oo sheekadaas ay ka dhacday ayaa waxaa jira sharci ogolaanaya in qofka la dilo haddii nolosha uu qowdo ama nolosha ay ku adkaato, laakiin qofkaasi waa inuu yahay qof qaangaara oo wax kala fahmi kara oo xamili waayey dhibaato muddo haysatay, hadday noqon lahayd xagga nolosha ee dhinacyada jirka iyo maskaxda. siibatan marka qofku uu qabo cudur ama xanuun daawo loo waayo laga quustay caafimaadkiisana wax rajo ah aan laga qabin inuu ka soo raayo.
salaamaad, waxaad ii sheegtaa Ibraahinow, waxaa tiri waddanka Belgian ayaa sharcigaasi qaba. sharciga ma dowladda gaaraysa mise qofka codsanaya oo leh noloshii baan ka soo taagnahay halay khaarijiyo?
qofka ayaa wuxuu leeyahay aniga dhibaatan ku suganahay, maalintan dhashay ilaa iyo hadda ayaa dhibaatada haysato, dhibaatadiina waa iga daba timid, mid kale igu soo korortay, quus ayaa nolosha ka taaganahay, waxaan rabaa in lay dilo. cirbada lagu mudaya waa dhimanaya.
in lay dhameeyo. dambaysana dhegaystayaal, waxaan idinku hayaa qayb labaad oo ka mid ah wareysiga Abwaan Cabdulaahi Faarax Warsame oo loo yaqaana Lagjar. Abwaanka waxaa wareysiga magaalada Toronto ee waddanka Kanada kula yeeshay Ibraahim Xasan Danduray.
Cabdulaahi Lagjar, heeso badan oo jacaylna waa samaysay, waxa aan ka xasuustaa heesta la yiraahdo Saxansaxo. heestaasi bal iyadana iga sheekee ujeedada u samaysay iyo cidda qaada.
heesta Saxansaxo dabcan waxaa ku luuqaysaa deeqa Axmed Geed, waa fanaanad aad weyn oo jamhuurda Jabuuti ka soo jeeda.
erayadeeda bal heestaas Saxansaxo maxay ka xasuusi karaysaa Lagjar?
murtida hadalku waxa weyn, sidaan ugu nugnugulahay,
sidaan ugu jajabanaha,
ma ihi sidaydii haadiyaad shucuurta meeshaa ka muuqata waad dareemi kartaan. dabcan waa naxariista jacaylka unbay balbalaarinaysaa marka gabadhu markay codkeeda ku luuqaynayso ma laga hadli karo.
ugu nugnugulahay,
ugu nugnugulahay, waa kaas.
Sidaydi
waa gartay
lecturer anagoo usoo noqon doonaa heesaada faraha badan iyo sugaantaada. Waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo magaca lecturer qofba sibu u yiraahdaa, bal magacaas siduu kugu baxay iyo macnaha magacaasi meeshay karaysaa naanaystaada. Ma naanays baa mase waa magacaadi?
Waa naanays. Heestii ugu horreysay markaan sameeyey Professor Abshir Aw Yuusuf oo ku sugan magaalada Maanasoota waqtiga kan, yaa wuxuu ahaa macalimintii la foole qaybta fysicska ayuu madax ka ahaa. Dabeedna isaga iyo saaxiibadiis asxaab fara badan ayaa waxaan xasuustaa dugsigii Allaahi la oran jiray ee magaalada Muqdisho ayaan gelinka dambe ay iskuulada ay noogu dhigi jireen anagoo 20 kalaas. Adigu markaas raggii ugu xulsanaa ugu buuntada sareeyay sanadkii markaas 2004 labi isteetkii markii waqtiga heesta soo saar jiray. Dabadeedna berigii hore waa dugsigii Jamaal Cabdinaasir. Dabadeedna markii aan suugaantii galay ayaa la yiri dee awal buu anaqaan ninkan af Soomaaliga si waanu qaanay, dee haddana waa lecturer. Marka professorkaas ayaa yiri alla ilaahay waa lecturer, markii waa dhammaanta magac baan ku soo bixiyay oo maxay bixisay lecturer baan ku bixiyay.
Marka muxuu ula jeeday?
Wuxuu ula jeeday dee adigoo awalba hadalka marka suugaanta marka cashar ku niraano istaag sidaad u akhriyayso dariska ama su-aalaha uga jawaabaysa degdeg ah ama cashar lagu yiraahdo korka ka soo axfid taariikhda historiga oo kale kor waxaa lagu raray cashar hebel bal halka istaagoo korka axfid berito inaad sidaad macalin ugu diyaarin lahayd ardada ka dambaysa. Soo casharkii markaa naloo dhigay baan korka sii deynayaa historiga, baan aad ugu cajiib ahaa iyo geografiga. Marka dabeedna sidaa markaan u sii deynayo ayuu yiri ayuu aad u yaabi jiray, ayay macalimintu aad u yaabi jireen
sidaa ayaa lecture kugu baxday.
Dabadeedna maalintii dambe markii suugaantii aan galay buu yiri dee maanta waxaan ku oranaynaa lecture baan ku oranaynaa.
Waa lecture maaha,
waa lecture. Waa lecture. Waxaa se jirtaa isna walaalka iga weyn oo professor ahaa oo maarayihii madhafka qaranka ahaa yaa isagana lecture loo jiray. Marka berigii aan yaraa waxa loo jiray shorta lecture. Markii aan fanka ku darsaday fankiina oo aan fankii bilaabay baa waxa la yiri demaanta adigana waxaan ku oranaynaa meelaha labadiina baa maanta horeeyo oo adaba horeeyo de mar dad suugaanta iyo dadii ka soo baxday oo baahdi suugaantu demartay waxaan ku oranaynaa lecture
oo gabayada iyo
sausidee maanta lecture baan ku oranaynaa
iyo alifaad
ha maanta shorta lecture ku oranaynaa de lecture baan ku oranaynaa marka la yiri
waa gartay.
Waxa kale ee jirta Cabdullaahi lecture hees la yiraahdo Goorayso oo ay qaado Canab Ismaaciil. Heestaasi maxaad u sameysay, ujeeddada u sameysay maxay ahayd?
Kelmadda Goorayso runtii iyaduna iyadii kelmadda Amore Goorayso sala waxa ku jirta heesta Goorayso waxa ku jirta geeraarka maansada guurowga halista ah. Geeraarna noorad baa laga isticmaalaa, guurowna waxa laga isticmaalaa Muqdisho iyo Koonfur. Marka dadkii ayaa markii hadda wixii burburka waqtigii burburka waa la kala go'ay, haddaba dadkii si aan isu dhexgeliyo oo suugaantii ay u fidsanaato wuxuu yiraahdaa Taraawi dhamaha hasho in hashi dhamacu dhoodaana tala gelisba waa dhigayge. Marka gaariye wuxuu yiri hal madow araar iyo maaso harawaati roob iyo mawjad murti iyo higaad nabadoona waayahan haddeer ku salaysan ahna diirad keyb ka hegaysa Britain nin oo lahaysa haye cala salaam markale to dhoodaan heesto gaadho si suugaantii aan markaa u ballaariyo maadaama dadka waqtiga kan hoggaanka majaraha u haya aan ka mid ahay halabuurada majaraha waa aan ka mid ahay ayaa waxaan doonaa dadkii isu dhexgalo inaan noorad iyo sawd aan af Soomaaligi heesaha isugu dhexgeliyo gaar ahaan heesaha jacaylka dadku aad u dhageystaan madaxa u ruuxaan. Marka gaaraarka maasada guurowga halista soo geeraar iyo guurow waxa loo rajiray war maxaad iskala doontay baad u jeer geeraar iyo guurow soo adigu dadkii waa ila garteen aakhirki waxaan uga jeedo. Marka demaanta Hargeysa oo kale gaaraarka maasada guurowga halista ayaa ka socota. Marka guurow war bal guurowga Hargeysa gaaray oo siduu u gaaray dee lagama dhageysan jirin waqtigii burburka waa tii la kala go'ay, laakiin heesta Goorayso ayaa dadkii ku dhageysteen waana loo riyaaqay iyo Amore. Hadda Amore meelaha ugu badan Jabuuti iyo Hargeysa iyo Debari iyo meel walba. Marka kelmadihii weerihii Koonfur laga isticmaali jiray ayaan suugaanti ku soo daray, suugaanti baan u raaciyay, waayo dadku si kale kaaga qaadan maayaan suugaanta dadka is-ogolaysiis ama halabuur baa dadka is-ogolaysiis.
Idiya dulkii hooyo
diiwaan cabdulaahi faarax warsame lecture ayuu kaasi ahaa. Waxaa wareysiga la yeeshay ibraahim xasan daanduray oo ka tirsan laanta afka soomaaliga ee v o a. qayb kale ayaan dhegaystayaal toddobaadka dambana idinka maqashiin doonaa wareysiga abwaanka oo aad u dheera haddii alla idmo. intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.